Ne putem
mai strimeri, sunteți frumos. Cum să spun, este foarte emoționant pentru mine să vă văd atât de mult și atât de bine. Credeam că nu o să intrați în casă, dar uite că ați intrat. Ați încăput. E frumos că vă gândiți la cei ce nu mai sunt, la generația mea, cum am numit-o noi generația 48, pentru că comuniștii au hotărât exterminarea viitorului în 1948. Atunci au fost arestările masive în studenți și în elevi.
Dumnezeu, nu vreți să stați dumneavoastră? Și noi stăm împrejurul dumneavoastră, ca să nu vă fie greu.
Vă simt prost să stau jos.
Nu, 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 dacă și noi, să ne punem așa jos, dacă și dumneavoastră stați.
Aș vrea să vă spun ceva care să fie o trăsătură de unire între noi care suntem aproape de 100 de ani și între voi care sunteți la început de drum. Îmi pare rău că tot despre suferință am să vă spun, fiindcă nu vă așteaptă lucruri bune. Faptul că cinstiți memoria noastră îmi aduce mie în suflet bucuria că voi știți că noua era mondială nu este un pas înainte în civilizația creștină, ci dimpotrivă. Înseamnă tentativa de a-L omorî pe Hristos. Noua era mondială este cetatea lui Anticrist. Și cei care îi se vor opune vor avea de suferit. Dar să știți că suferința nu este cum suntem noi obișnuiți să o privim ca pe un martiraj. Nu. Suferința este o treaptă de iubire, cea mai înaltă treaptă de iubire pe care a pășit însăși Mântuitorul, exact în perioada în care ne aflăm. Abia am trecut de patimile Lui și botezul cu suferință înseamnă o onoare, înseamnă să primim o linguriță doar din marea suferință pe care am durat-o El, ca noi să recâștigăm veșnicia. Pentru că ce a vrut să facă Anticrist cu noi, cu generația mea, îmi permit să vorbesc în numele ei, fiindcă zic eu că mi-am făcut o prestare destul de importantă. Deci 14 ani tinerețe, Dumnezeu a hotărât 10 ani, Anticristul mi-a mai dat un bonus de 4 ani, Dumnezeu mi-a ajutat să-l trec cu bine și pe acesta. Deci ce a vrut El să facă din noi? A vrut să ne ia veșnicia. A descoperit în profețiile lui David Psalmistu și altor mari profeți că omul a continuat să-și piardă veșnicia, deși Dumnezeu și-a pus Fiul în suferință pentru salvarea lui. Și anume cum? Căzând în rândul dobitoacilor. În Psalmul 48, David spune explicit cum se întâmplă lucrul acesta. El spune așa, omul în cinste fiind, fiindu-i bine, a căzut în uitare și s-a făcut asemenea dobitoacilor. Multă vreme oamenii n-au știut ce înseamnă să te faci asemenea dobitoacilor. Cel care explică foarte bine lucrul ăsta, chiar traducând psaltirea, este mitropolitul Bartolomeu Anania. Și el spune, a te face asemenea dobitoacilor înseamnă a deveni om instinctual. Deci pierzi facultatea omenescului și devii un om al instinctelor, deci exact ce știe să facă doar un animal îndobitor. Căzând în asemănarea cu dobitoacele, pierzi veșnicia. Dobitoacele nu au duh, nu se mântuiesc. Ele își trăiesc vremelicia lor, atât cât le este dat. Nenorocirea este că acești oameni nu se mai pot întoarce în filiațiune, adică nu mai pot redeveni oameni, adică nu pot redeveni fii ai Părintelui Veșnic. Ei singuri nu pot să facă lucrul ăsta. Bunul Dumnezeu, în îndurarea Lui care acoperă orice mișelie a nenumitului, a descoperit sistemul prin care omul se poate întoarce la moștenirea Lui, și anume suferința. Cei care fac lucrul acesta sunt unii din handicapați. Toți handicapații care sunt bucuroși, care își duc crucea senin, care încearcă să onoreze viața, care este cel mai frumos dar al bunului Dumnezeu, toți aceștia, la sfârșit, după ce își duc crucea, scot toată linia genetică a lor. Deci, moși, strămoși, 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 toți sunt scoși din ea pe această linie de suferință și de acceptare a suferinței ca mijloc de catarzis, ca mijloc de purificare, de recâștigare a filiațiunii pierdute. A zis diavolul, gata, am găsit metoda prin care îl despart pe bunul Dumnezeu de creațiunea Lui, de care s-a mândrit. A zis că este o operă minunată. L-a admirat pe om când l-a creat. Și a zis, te-am făcut o făptură minunată. Tu numești, tu alegi. I-a dat darurile cele mai frumoase pe care le-a considerat pentru o creațiune atât de minunată. Ei, știm ce s-a întâmplat, eu nu mai reiau așa toată memoria, vreau să spun numai că diavolul a vrut să facă din creștini dobitoaci, pentru că a știut că dacă îi aduce pe toți în starea de dobitoace, sunt ai lui, sunt ai morții, pentru că filozoful care a avut această viziune a știut exact ce spune, a fost inspirat. Creștinismul este cultura vieții, demonismul este cultura morții. Deci, treaba lui era să ne transforme pe noi, viitorul poporului român, să ne transforme în dobitoace. Și s-a pus pe lucru. Cum? A avut la îndemână pedagogia lui Makarenko, care toată se bazează pe formarea reflexiilor condiționate în om. Adică prin suferință, prin tortură, induci acel sindrom de frică care anulează tot. orice simțire, orice virtualitate chiar, orice, nu mai spun de orice virtute a omului, le coboară la rang de dobitoace, la instinct, le reduce la instinct. Și a zis, am să fiu fără cruțare. Asta a fost lozinca cu care ne-a primit pe noi. Pe toate închisorile la intrare scriam, să zdrobim fără cruțare. Așa. Deci au fost într-adevăr fără cruțare. Au luat opera lui Makarenko, care știm noi că prin inducând reflexe condiționate într-o făptură, o reduce exact la voința celui care aplică aceste metode. Îmblânzitor, care prin reflexe condiționate reușește să transforme leu în pisică. Și s-a pornit pe lucru. Nu o să vă spun eu ce a făcut. Experimentul Pitești, numai la ăla dacă ne referim, și este cutremurător, este copleșitor. Să nu îndrăznească nimeni să-i judece pe ei care au căzut atunci prin aplicarea reflexelor condiționate, pentru că au fost torturați peste limita puterii omului de a răbda. Deci peste limita pe care Dumnezeu, de răbdare pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare om. Deci ei n-au avut nici o șansă. Numai că în momentul când au început să plece, cei cărora li s-a introdus sindromul de frică prin reflexele condiționate, s-a constatat din partea noastră cu uluire, cei care încă rămâneam, că toți aceștia, deși au bătut, deși au blasfemiat, deși practic au ascultat orbește tot ce li s-a indus, cum ascultă dobitoacele, pentru că știu că dacă nu ascultă, vine bățul, nu? Toți aceștia, deci, plecau în lumină. Exemplu cel mai concludent este moartea lui Costache Oprișan, despre care vorbește unul dintre marii căzuți ai școlii acestea la reflexele condiționate, Calciu Dumitreața, care a fost în celulă. Împreună. Și știm cum a vrut să-l salveze cu plasmă, știm toată povestea. Ce au constatat ei? Sunt trei care fac această mărturisire. Trebuie să vă spun că cel mai mare torturat, sigur, cel mai mare torturat dintre toți torturații a fost Costache Oprișan. Pentru că tot ce se cereau celorlalți să facă, să aplice, în materie, erau trimiși la Costache Oprișan de Țurcanu. Du-te și bate-l, du-te și scuipă-l, du-te și fă-i cu tare, du-te. Și de ce? Pentru că era sigur cel mai curat dintre toți. Știți cum era poreclit în lumea lui Costache Oprișan? Serafim.
Da.
Când a murit, în pereții tuturor celulilor, s-a bătut, a murit Serafim, nu Costache Oprișan. Murea un Serafim. Și au observat cei care erau cu ei în celule, respectiv părintele Calciu, că în momentul când și-a dat sufletul, era o zi neguroasă. Știți ce înseamnă o zi cu negură? Nu există lumină, nu există rază de soare. Există lumina zilei, dar e întunecată de negură. Era o zi neguroasă, cum nici o rază de soare nicăieri. În momentul când l-au aruncat pe targă și l-au dezbrăcat, noi am zis că dezbrăcarea, ei dezbrăcau, nu din economie de zeghii nenorocite, că alea puteau să le facă cu milioanele. Noi am zis ca să-și bată joc și în moarte de cei pe care i-au chinuit. Am ajuns, eu personal, mă înscriu în această percepție că este un ritual masonic și ăsta. Îl dezbracă, adică confirmă că a murit Dobitoc și că este dezbrăcat de umanitatea lui. Presupun că într-adevăr așa este. Eu cred că așa este. Pentru că în momentul când l-au dezbrăcat pe Serafim, a apărut o rază de soare. De unde? Și l-a îmbrăcat în lumină. Spune Părintele Calciu, părea făcut din aur. Atât era de luminat. Au înțeles atunci și Părintele Calciu de mai târziu explică ori de câte ori are ocazia lucrul acesta, explică ce s-a întâmplat. Oamenii aceștia au murit jertfiți de metoda care li s-a aplicat. Reflexele condiționate, tortura, educarea sau îmblânzire, ca să zicem așa, prin tortură. Dar oamenii aceștia n-au fost lăsați să-și exercite liberul arbitru. Ei au fost duși cu biciu să cadă în rândul dobitoacelor, dar ei n-au acceptat lucrul ăsta, nu l-au ales și Dumnezeu nu le-a dat. Nu le-a dat această cădere, pentru că ei au murit forțați, duși cu biciu, dar ei n-au ales, n-au fost lăsați să aleagă. Ca atare, toți s-au mântuit și au câștigat mântuirea. Și cel care a înțeles într-un târziu lucrul ăsta a fost însuși diavolul. Pentru că el conduce prin oamenii demonizați. Aceia săraci sunt victime ale unei alegeri proaste. Ei au ales, l-au ales pe diavol, au făcut o alegere proastă, dar Dumnezeu își ține, își respectă legile pe care le-a dat. Și l-a avertizat pe diavol atunci când a fost în povestea cu Iov. I-a spus, poți să-i faci ce vrei, poți să-l încerci, dar îți pun o condiție, o condiție pe care și eu o respect. O regulă pe care am dat-o odată pentru totdeauna și de care nu o să mă desfac niciodată. Dumnezeu i-a spus doar simplu, îl lași să aleagă. Dacă te alege pe tine, e al tău, nici o problemă. Eu îi dau omului ce alege. Te alege pe tine, e al tău. Dacă mă alege pe mine, e al meu. Și bunul Dumnezeu n-a mai spus nimic mai mult, dar urmarea era, dacă nu-l lași să aleagă, rămâne tot al meu, pentru că ai încălcat legea pe care am dat-o și pentru drac și pentru înger, nu? Pentru totdeauna, pentru veșnicie. Deci toți aceștia pe care noi îi consideram căzuți și îi plângeam, și ne rugam pentru mântuirea lor, de fapt, erau mântuiți și erau mântuiți prin jertfă, prin suferință și încă ce suferință, dincolo de puterea de răbdare a unui om. Și atunci s-au sistat reeducările prin tortură. și-a dat seama că nu așa își câștigă el dobitoacele. Și Dumnezeu i-a arătat încă o dată, pentru a nu știu câta oară, cum este lucrarea lui. Că în loc să obțină o turmă de dobitoace, a obținut o legiune de sfinți, martiri și mucenici, mărturisitori în ultimă instanță, martirii și mucenicii primind sfințenia consfințită, subliniată prin sfintele lor moaște, în care izvorăsc mir și fac minuni, fac miracole. Și așa s-a pomenit dumnealui nenumitul, că în loc să obțină o formă de dobitoace, s-a pomenit cu o legiune de sfinți. Așa lucrează Domnul. Este singurul care poate să întoarcă răul, oricât de mare, în cel mai mare bine, este singurul, ce e singura metodă pe care o face. Vă rog să spuneți să revină mai târziu. Ridicați. S-a închis. Deci, asta am ținut să vă spun, că este, de fapt, experiența noastră și cred că ăsta este sentimentul care vă aduce pe voi către noi. Noi suntem cei care mărturisim că se poate parcurge iadul, indiferent ce ne face nenumitul, indiferent în câte căderi ne prăbușește, câtă vreme noi nu facem alegerea lui.
Și asta așa și cu gândurile. La noi acum suferința e în gânduri.
Deci voi va trebui să aveți grijă asta. Oamenii care au fost torturați, sunt dintre ei, au spus reversul botezului. Diavolul știe că botezul este arma noastră împotriva lui. El știe că e o taină și ca o taină nu se desface. Nimeni n-are puterea să o facă, nici chiar bunul Dumnezeu. Bunul Dumnezeu nu-și desface tainele. Și sunt foarte multe dovezi. Eu personal am primit această certitudine prin taina căsătoriei. Ea rămâne taină, indiferent câte divorțuri și câte pogorâmânte face un preot. Ea nu se desface în cer decât când unul din soți moare. Până atunci, dacă ei se recăsătoresc după un divorț oficial, dat cu pogorământ, cu binecuvântare și cu nu știu ce, sunt adulteri. Sunt adulteri până în momentul în care unul dintre ei moare. Atunci revine și celălalt în taina căsătoriei. Nu se desface nici în cer. Diavolul știe lucrul ăsta și este atestat de un eretic care a fost admis să vadă ce se pune în... Ce se pune în chip, în chipul pe care trebuie să-l... E o mașinărie care, în ritmurile biologice, deci exact asemenea rugăciunii isihaste, în ritmul respirației și a bătăilor inimii, acest mic aparat din chip, care e fără moarte, repetă fără întrerupere: mă lepăd de Iisus Hristos și mă unesc cu Satana. El nu poate să distrugă taina botezului și atunci a recurs la singura metodă care i-a stat la îndemână, să asurzească, să ne facă pe noi să n-auzim, să auzim în contrariu. Pentru că diavolul așa se definește, ca să folosesc un termen modern, este managerul contrariilor. Adică este singura lui creațiune posibilă, care nu este o creațiune, este o reacție. este o reacție la tot ce este bine, frumos, adevăr, pozitiv, tot ce vine, toată darea cea bună care vine de sus, de la Părintele Luminilor. La fiecare el a găsit un contrariu. La iubire, ură, la dreptate, strâmbătate și așa mai departe. Și așa mai departe. Și la viață, moarte. Dar nu-i merge. El știe că nu-i merge. Însă este foarte anevoioasă lupta divinului cu demonicul, pentru că divinul nu folosește metodele demonice. Vicleniile, toate vicleșugurile prin care ăsta își tot asigură victorii, deși vede de fiecare dată că tot ce fură el, tot ce copie el, deși este funcționabil, nu este adevărat. Nu se bazează pe adevăr. Adică nu este creat, ci este făcut după chipul și asemănarea creației. Și atunci când Bunul Dumnezeu hotărăște, totul se stinge ca o spumă, ca ceea ce nu este. Nu este. Ceea ce Dumnezeu s-a definit clar, eu sunt cel ce sunt. El este cel ce nu este, pentru că este contrariu a ceea ce sunt. Deci noi să fim liniștiți că Dumnezeu îl va pune la punct. Va fi iarăși o perioadă de cernere, cum s-a numit această operație de curățire a lumii de către elementele satanice. Cel care vorbește foarte explicit despre lucrul acesta este tot prorocul David. În psalmii 44 și 54 sau 43 și 53. Vă rog să mă iertați, eu am chestii din astea. La mine memoria nu mai funcționează precis ca un ceasornic. În care, deci în psalmul cu 5, 53, 54, versetele 53 și 54 din acest psalm vorbesc despre cum face Bunul Dumnezeu cernerea. Și spune, prin îngeri nimicitori, deci războaie sau cataclisme sunt doar aspectul exterior al activității de cernere a Mântuirii. El cerne, curăță lumea prin îngerii lui, prin îngeri nimicitori, așa îi numește. Și nu e întâmplător că mai târziu, în toate aparițiile din ultima vreme a Maicii Domnului, și Maica Domnului vorbește despre îngeri nimicitori, despre îngeri nimicitori. Și el spune, o face cu mânie mare, e foarte supărat Bunul Dumnezeu, dar mânia nu este cum zicem noi, că e supărat pe cei care trebuie să-i piardă. Este îndurerat, pentru că diavolul n-a creat niciun om. Creează demoni din oameni căzuți. E tot ce poate face nenorocitul ăsta. Dar altceva nu poate. Însă lui Dumnezeu îi pare rău, pentru că orice om care piere este totuși lucrul mâinilor sale. Deci pentru fiecare din cei care se duce în marele nimic pe care îl propovăduiesc înțelepții Sionului, cei care au creat masoneria, acolo pleacă și lui Dumnezeu îi pare rău. Iisus a spus că cea mai mare bucurie a lui este ca tot omul să vină la mântuire și niciunul să nu piară. Deci, voi să aveți fruntea sus și inima tare. Mare este Domnul în cer, pe tron, și până într-un fir de iarbă pe pământ. În Apocalipsa Sfântului Evanghelist se prevede domnia cetății diavolului, pentru că noua oră mondială asta este Civitas Diavoli. Va dura 3 ani și jumătate, exact perioada de propovăduire pe pământ a Mântuitorului. Să nu fie, noi, cei care nu avem nicio îndoială că Bunul Dumnezeu merge neabătut spre victoria finală asupra răului, va veni acel moment când istoria se închide și când nu rămâne decât veșnicia Edenului, a Raiului. Și răutatea diavolului nu va mai fi. Nu vom mai avea cele două lumi paralele. Dacă vreți să mai răbdați, am să vă explic ce se întâmplă cu noi acum, cu țara noastră, cu patria noastră. Noi plătim acum duplicitatea din timpul comunismului. Din fericire, cei care au înfundat închisorile au asigurat continuitatea noastră ca neam. Nimeni nu poate spune că poporul român va pieri. El este deja, există. Deși sunt chiar ortodoxe noștri care au spus că în cer nu se vorbește limba română, se înșeală, trufia îi înșeală. Noi, ca popor, existăm, suntem reprezentați acolo și reprezentați foarte bine. Deci nu asta este. Noi probabil că ne vom stinge sau vom rămâne puțin dintre noi, puțin chiar nu, 50%, că știm din profeție că în marea cernere, ca să-i spunem și noi așa, va rămâne 50% din omenire. Deci s-ar putea, pentru că noi vedem cu ochii liberi că încă avem destui drepți care să ne țină cetatea în picioare. Deci nu, nu avem de ce deznădăjdui, dar admițând că am mers cu apostazia atât de departe și am văzut că am mers foarte nepermis de departe și cu totul un sens invers față de ceea ce a însemnat poporul acesta ca popor al lui Dumnezeu. A fost răbdător, a fost blând, a fost omenos, a avut foarte multe calități pe care le-a pierdut, din păcate. Dar nu este pierdut, însă va trebui să plătească și va plăti, nu avem control, această duplicitate. Pentru că majoritatea românilor în timpul comunismului au adoptat metoda, ne facem frate cu dracu ca să trecem puntea. Dar în momentul în care l-am ales pe el, suntem ai lui. Să nu ne înșelăm. El a spus clar și a fost foarte limpede în privința asta. Nu poți să fii slugă la doi stăpâni. Te faci frate cu ăla rău ca să rămâi lângă cel bun. Nu îți câștigi fericirea ta prin suferința altora, cum au crezut nefericiții din Piața Victoriei. Nu ești mai bun și nu câștigi dreptate și adevăr și nu stârpești corupția strigând să vă ia DNA. Asta însemna să vă ia dracu. Ei tot timpul ne-au dat dracului. Noi știm foarte bine cine este DNA și care este rolul DNA-ului în reformele masonice. De ce plătim duplicitatea? Este mai rea, după părerea mea. Și într-o discuție cu episcopul Macarie, care a venit personal să mă vadă și care a vrut să vadă exact care este părerea noastră celor care am trecut prin iad. Nu poți să fii duplicitar și să speri că vei fi fericit. Vei plăti lucrul ăsta. Este lucru care se plătește și se plătește foarte greu. De ce? Duplicitatea este mai rea decât oricare dintre căderi. Pentru că, dansând mereu pe cele două luni paralele, bun, rău, bun, rău, ajungi să nu mai poți să deosebești răul de bine și să consideri mare bine un foarte mare rău. Piața Victoriei arată exact lucrul ăsta. Oamenii de acolo, afară de cei care au fost plătiți și care știau exact ce se întâmplă acolo, au fost de bună credință. Ei credeau că sunt pe adevăr. Ei credeau că sunt reprezentanții adevărului. Și n-au mai văzut cât rău era în ceea ce făceau ei. Scoți copilul din leagănul lui, îi iai de sub privirea îngerașului păzitor care îi veghează somnul și îl duci în plină noapte, deci în întuneric, îl duci în frig, în frigul necredinței, nu? Îl duci acolo și îl umpli de ură. Copilul acela aude cu sufletelul lui. El are altă percepție până când primește darul vorbei și funcțiunea rațiunii. El știe și atunci când forcepsul scoate cu forța, țipă de durere, știe, e conștient, are altă percepție copilul. Deci îl umple de ură, îl faci să audă, să vă ia DNA, să vă ia DNA, să vă ia dracu pe toți. Deci omul nu mai vede rău și este manipulabil. El, numai știind ce este bine și rău, crede că este bine ceea ce îi se spune că este bine. Deci ei au primit lozincele, nu le-au creat ei. Și au făcut ascultare față de cei care ziceau ei că reprezintă justiția. Au crezut că sintagma să alegi dintre cele două rele răul cel mai rău este valabilă și au ales permanent rău. Nu contează că e mare sau e mic, ai ales răul și Dumnezeu ți-a dat ce ai ales. Noi i-am făcut puterea lui atât de mare și am făcut-o pentru că nu mai știm să-l vedem, nu mai știm să-l deosebim, că prea am zis ne facem frate cu el, să ne câștigăm liniștea și viața prin el. Deci, din capul locului am rătăcit. Iar rătăcirea asta ne-a dus la permanența ei. Noi de atunci suntem în apostazie. De când am acceptat să ne facem frate cu ăla, frate suntem. Nu mai știm să-l deosebim. Tot ce vine de la el este bine. Că ni se spune nouă că este bine, noi nu mai putem vedea lucrul ăsta. Oamenii nu și-au dat seama, nici ăia dintr-o piață, nici din cealaltă. Că în spatele unora era șacalul, în spatele celorlalți era, ce știu eu, tigru, leu, pantera, orice animal din ăsta răpitor, gata să mă ia o halcă din România, pentru că nu atâta le-a mai rămas pământul strămoșesc. Celelalte li s-au luat mereu. Și este clar că suntem puși în vizor, nu pe locul întâi, pe locul al doilea. Pe locul întâi este Grecia. Deci Grecia este considerată mai a lui Crist decât suntem noi. Dar în reformele pentru noua biserică, că va fi o biserică satanică, luciferică, biserica New Age este biserica lui, va fi biserică. Preoții noștri vor trebui, dacă vor să rămână în această biserică, să depună legământ de loialitate către ea, va veni momentul acela. Din păcate, Creta ne spune lucrul ăsta. Deci cei care sunt chemați acum primii la reforma New Age sunt grecii, urmăm noi și noi suntem programați pentru sfârșitul anului acestuia, în protocoalele de la Creta. În noiembrie 2017 trebuie să se termine cipuirea întregului popor român. Diavolul, practic anticristul, se va afirma pe față, în fața lumii întregi, în 2020. Tot noiembrie, nu știu de ce au ales masonii luna asta, le place lor, au justificările lor. Pentru că există o cunoaștere luciferică, există o disciplină luciferică, el și-a făcut lumea lui, bazată pe contrarii, pe contrarii. În momentul când se va închide istoria, contrariile nu vor mai fi. Va rămâne numai ceea ce a creat Dumnezeu în frumusețea cea din tâi. Cam asta este. Noi plătim acum duplicitatea și plata este pierderea capacității de a deosebi răul de bine, adică manipularea, acceptarea manipulării. Pentru că singuri nu mai suntem capabili să gândim. Părintele Cleopa avea o metaforă sugestivă. Am pierdut subțirimea de a deosebi duhurile. A osebi, spunea părintele. E mai mult decât a deosebi. E o nuanță. Deci am pierdut acea subțirime. Pentru că, lumile fiind paralele, diavolul știe să se insinueze foarte aproape de gândirea lui Crist. Ne poate înșela în orice moment. Asta este ceea ce trebuie să intre în frica noastră, frica de Dumnezeu. Frica de a nu lua drept dumnezeiesc ceea ce este satanic. El ne poate duce la această înșelăciune.
Ce să facem? Cum să elucidăm? Cum să vedem duhurile?
Mântuitorul ne-a dat toate sfaturile. Pentru momentul de acum, adică deci pentru dominația socială a diavolului, Dumnezeu, Fiul, ne-a dat soluția în Gadaria. În Gadaria. Părintele poate să confirme ceea ce spun eu. În Gadaria, apostolii l-au întrebat pe Mântuitorul de ce ei n-au putut să scoată legiunea de demoni și Mântuitorul a scos. Și Mântuitorul a spus să luați aminte că ceea ce s-a întâmplat e ca să știți că va veni vremea când vor apare Hristos mincinoși. Veți auzi, Hristos este acolo, Hristos este dincolo, să nu vă lăsați înșelați. Deci, prima atenție a Mântuitorului din Gadare a fost pentru oameni să nu se lase înșelați de Hristos și mincinoși. Adică să păstreze prin respectarea legilor dumnezeiești, să-și păstreze capacitatea de a ști întotdeauna să osebească cele două duhuri, cel bun și cel rău. Apostolii au început să se vaite și să spună, dar noi cum vom ști dacă El este Hristos? Îl vedem frumos, blând, cum ești Tu, Doamne, vorbind frumos ca Tine. Cum ne înșeală, ce facem? Și Mântuitorul s-a supărat și a fixat atunci criteriile noastre de a nu ne înșela. A spus, după faptele lor îi veți cunoaște. Veți avea dubii. Zice, da, dacă e Hristos. Eu nu mă lepă de El, că s-ar putea să mă lepă de Hristos. Te uiți la faptele Lui. Nu există faptele Lui să nu-ți arate cine este. Vezi, Dan Puric. uită-te la ce spune și uită-te la ce face. Fie ești lămurit. Mântuitorul a mers cu lămuririle mai departe, că ei au zis, Doamne, da, dacă El este atât de puternic și intră în noi, cum a intrat cu hergheliile în nenorocitul acesta, noi ce facem? Că ai văzut Tu, Doamne, că nu putem să-L scoatem. Nu ne putem despărți de El intrând odată noi. Și noi știm din cele ce au urmat, ce exorcizări grele și cumplite, e ca să scoți un singur, dar apoi legiuni întregi. Și Mântuitorul le-a spus, ba da, puteți, cu rugăciune și cu post. Și a spus că numai cu rugăciune, citesc cuvintele Mântuitorului, cum ne-au fost predate nouă de evangheliști, numai cu rugăciune și cu post, acest soi de diavol poate fi biruit. Deci, ceea ce avem noi de făcut, să ne punem pe rugăciune și post. Și din experiența care am avut-o eu în groapa cu șobolan, căci acolo Dumnezeu m-a milostivit, eu fiind în cel mai mare păcat, deci Dumnezeu nu ne părăsește nici atunci. Eu eram în deznădejde, într-o deznădejde cumplită. Deznădejdea este mai mare decât păcatul ce nu se iartă, sinuciderea. Mă veți întreba de ce? Pentru că sinuciderea este consecința deznădejdei. Nu ajungi la sinucidere dacă nu treci prin acest păcat cumplit. Ori eu eram panicată, ce să mai spun, eram îngrozită pur și simplu. Dar îngerul păzitor mi-a insuflat cuvântul cel bun, ce trebuia să fac. Pentru că l-am meritat totuși, și asta nu spun din îngânfare. De ce am meritat eu? Inima mea era în așa fel construită, este în așa, încât n-are nici o clipă de îndoială că Dumnezeu poate tot, că la El totul este cu putință. Eu am înțeles atunci că de fapt nu sunt într-o dilemă, că eu spuneam că sunt într-o dilemă. Dilema mea era clară și limpede. Bat în ușă și spun, duceți-mă la anchetator, semnez declarația pe care mi-o cere, minciunoasă, trebuia să piardă un om pe nedrept. Și practic o familie, că noi niciodată nu răspundem singuri. Cu tot ce ne iubește târâm după noi și cu tot ce iubim. Iar partea cealaltă a dilemei este să mă las ronțăită de șobolan. Cu prețul acesta să nu fac mișelia de a pune mărturie strâmbă. De fapt, nu era o dilemă, pentru că eu știam precis că nu trebuie să pun mărturie strâmbă. Deci n-aveam de ales. Alegerea mea era clar să fiu ronțăită de șobolan. Asta trebuia să fie. Dar eu nu mă simțeam în stare. Era îngrozită numai când mă gândeam că umblă pe mine. Eram pierdută complet, eram prăbușită în cea mai neagră deznădejde, numai cum imaginam cum se urcă pe mine. N-aveam cum să mă apăr de ei, că eram pusă în cătușe cu mâinile la spate. Dacă m-ar fi pus cu mâinile în față, eu îmi făcusem strategia. Mă așezam în colțul clădirii, deci eram din două părți ocrotită de perete și cu mâinile, cu cătușele, le dădeam în cap până când muream eu de oboseală. Dar așa, cu mâinile la spate, ce puteam să fac? N-aveam practic nicio mișcare. Și eram îngrozită pentru că nu suportam, vă spun, gândul să se urce pe mine, necum de vie să înceapă să mă ronțăie. Și atunci, știind că totuși singura mea salvare este bunul Dumnezeu, Dumnezeu a binecuvântat această certitudine a mea necariată de nicio îndoială. Și mi-a binecuvântat cererea. Cererea care a fost exact cea care trebuia, era cererea cea bună și pe care mi-a insuflat-o sigur îngerul meu păzitor. Am un înger foarte delicat și foarte atent și foarte iubitor. Nu vă pot spune de câte ori m-a ajutat, miraculos, pur și simplu a intervenit în forță, numai ca să mă scape. Cum a făcut și acum? El mi-a insuflat cuvintele. Eu eram, frații mei, atât de deznădăjduită că n-am putut să pronunț cuvântul Iisus. Știam că este suficient doar să spun în șoaptă Iisus și va veni să mă ajute. Nu eram în stare să spun. Dar am spus totuși o rugăciune foarte puternică, am strigat din toate puterile, m-am auzit eu pe mine strigând și nu mi-am recunoscut vocea. Era guturală, răgușită, schimbată, era vocea panicii, a fricei, a groazei, a ce vreți. Cuvintele mele au fost, Doamne, nu mă lăsa. Continuarea mi-am făcut-o pe urmă și o spun în toate zilele vieții mele, de câte ori mi-aduc aminte, Doamne, nu mă lăsa să cad de mâinile tale, că dacă m-ai lăsat să cad, căzută sunt. Nu mă lăsa tu, că eu nu pot. Deci eu mi-am înțeles exact situația, mi-am înțeles-o. Mi-a insuflat prin cuvântul rugăciunii pe care l-am spus îngerul meu văzitor. Și că e așa, e dovadă ce s-a petrecut pe Golgota. Au fost doi tâlhari absolut pe aceeași linie de vrednicie, în ghilimele vrednicie. Unul a avut cuvântul cel bun, celălalt a avut cuvântul cel rău. Unul s-a mântuit în ultimul ceas al vieții lui, iar celălalt s-a pierdut și în ultimul ceas, cum s-a pierdut și până atunci. Deci, ceea ce ne stă nouă la îndemână este întotdeauna strigătul către Domnul. El ne aude dacă este sincer și mai ales dacă este insuflat de una din făpturile imateriale, din duhurile care ne sunt dăruite nouă de Părinte ca să ne apere. Suntem salvați din orice, din orice. Eu n-am putut să fiu mai vrednică cu mult decât eram când am intrat în închisoare. Aș putea să spun că din unele puncte de vedere eram mai virtuoasă atunci decât sunt acum, mai neputincioasă sunt acum decât eram atunci. Eram parcă puțin mai viteză în lupta asta cu rău. Deci am rămas aceeași, dar nu mi-am pierdut încrederea totală în puterea lui Dumnezeu. Știu exact că este singurul care întoarce rău în bine și care poate să o facă la măsuri cu adevărat divine, la putere divină. Toată lucrarea mâinilor lui este ridicată la puterea divină. Nu la pătrat, nu la cub, la puterea divină. Cu Dumnezeu înainte. Vom trece și prin iadul acesta, care recunosc că nu va fi ușor. Important e să nu ne dezlipim mâinile de pe torțile cerului, să ne ținem de torțile cerului cu amândouă mâinile cu toată puterea. E tot ce avem de făcut. Și asta o facem cu rugăciune. Și cine poate și cu postul. N-aveți idee ce putere mare dă postul. Postul adevărat. Postul adevărat înseamnă despărțirea de gândurile rele și nevoința noastră de a... Și asta o facem cu ajutorul rugăciunii, că rugăciunea ocupă toate tentațiile minții noastre de a fugi unde nu trebuie. Deci nevoința noastră de a evita pe cât posibil năvălirea răului în mintea noastră, care este cea mai aptă ca să-l primească. Părintele Cleop avea o metaforă foarte simpatică. Mă, în mintea ta e balamuc. Așa este. Noi osebim greu unele, din cauza că mintea este trufașă. Rațiunea este trufașă. A demonstrat-o Sfântul Apostol Toma, care a zis, de aia și este luat ca simbol al rațiunii. El a zis, nu voi crede până nu voi pune degetul în palma străpunsă de piroane a Domnului meu. Dar el avea totuși un balamuc mai mic în capul lui, pentru că a recunoscut imediat, n-a avut nevoie de alte probe. Imediat a zis, Domnul meu și Stăpânul meu, Mântuitorul i-a binecuvântat recunoașterea. Nu s-a supărat. A zis, ferice de tine că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei care nu văd și cred. L-a discriminat față de ceilalți apostoli. Da.
Ne mai putem da câteva exemple de oameni care îmbracă haine albă, dar sunt negri pe dinăuntru, din societatea noastră? Ca să știm să evităm.
Chiar nu știu ce să spun. Haina în care noi trebuie să ne îmbrăcăm tot timpul este iubirea. Noi știm că parcurgerea episodului vremelnic din existența noastră, vremelnice, este de fapt o înscriere și o frecventare la o școală. Școala la care suntem chemați și la care sau luăm nota 10, sau luăm o notă mediocră, sau luăm o notă de trecere, sau rămânem corigenți, sau rămânem repetenți, ca la orice școală, este școala iubirii. Toate testele care ne apar nouă în viață, toate încercările, ispitele, cum vrem să le spunem, sunt teze pe care trebuie să le scriem noi, personal, absolut noi și nimeni altcineva în numele nostru, la probleme de iubire. Toate problemele care ne le pune nouă viața, la asta se reduc dacă analizăm bine lucrurile. Deci, orice metodă, orice haină albă sau nealbă este bună și, ca să credeți ce spun eu, că sper că nu vă spun prostii și chiar îl rog pe bunul Dumnezeu să vă șteargă din minte dacă eu vă spun neadevăruri. Un om se mântuie prin biserică, așa suntem învățați. Un om se mântuie prin pustietate, fără biserică. Deci ori așa, ori așa, nu contează faptul în ce fel, contează faptul cum este inima ta către Domnul. În prologe, în Pateric, nu mai știu unde o să găsiți, o întâmplare cu un saltimbanc care a simțit la un moment dat că viața nu-i aparține lui. A simțit că ceva sublim, ceva nemaipomenit îi umple lui inima. Și a vrut să fie recunoscător acestui ceva, acestui cineva, nu prea știa el bine despre ce e vorba. Și s-a retras într-o pădure pustie și a început să-și perfecționeze ceea ce știa el să facă, săriturile libere, să le aducă din ce în ce la mai mare perfecțiune. Când a ajuns să sară la nivelul creștetelor copacilor, i-a venit momentul ultimilor zile. A zis Dumnezeu, gata, până aici ți-am dat zile, de acum înainte ți le iau. Și i-a trimis un episcop să-l împărtășească. Asta pentru noi este un semnal că ferice de cel care moare împărtășit. Merge cu merindele suficiente pentru întrevederea cu Domnul. A venit episcopul, i-a spus pentru ce a venit, pentru ce a spus că este fericit, pentru că s-a bucurat de o asemenea îngrijire din partea Domnului. Omul s-a împărtășit, n-a prea știut să spună cea multe, a zis, părinte, eu nu știu exact cum e rugăciunea, n-am știut, n-am învățat, părinții mei, n-am învățat cuvinte anume pe care să le spun. Dar eu m-am rugat sărind, din ce în ce mai bine, din ce în ce mai frumos, și fiecare săritură reușită am dedicat-o acelui care simțeam că îmi umple inima de ceva plin, de ceva frumos, de ceva glorios. Iar apelul meu, de-ai mulțumit. Deci, te rog, părinte, învață-mă o rugăciune, de acum înainte să o spun. Sigur că episcopul l-a învățat Tatăl nostru. Și a plecat călugărul, s-a dus să-l aștepta pe lacul respectiv barca care l-a adus. Mergând spre barcă, aude în spatele lui striga, părinte, părinte, se întoarce, este saltimbancul nostru care a alergat de să-și de sufletul ca să-l ajungă pe părinte, îi spune, am uitat într-un loc ce cuvânt trebuie să spun ca Tatăl nostru să fie pronunțat cum trebuie. Episcopul a rămas puțin mirat așa și pe urmă a zis, iluminat, a zis, roagă-te cum te-ai rugat până acum, cât te-ai rugat bine. Și saltimbancul s-a întors la săriturile lui și a murit în ultimul salt către cer. Trupul s-a desprins de suflet acolo sus, în spațiu albastru, ceea ce nu se întâmplă. De obicei, despărțirea sufletului de trup este foarte anevoioasă și omul o simte ca o foarte mare greutate. El a fost ca pasărea liberă. Deci, n-a contat. Nu știa dogmă, nu știa teologie, nu-l cunoștea pe Iisus decât pe o rază de bucurie care îi umplea lui inima de fericire. Așa l-a cunoscut, în felul lui l-a adorat și a avut sfârșitul creștinesc pe care l-a avut. Nu știu dacă v-am răspuns.
Cum să alegem? Să nu alegem?
Nu contează ce faci, contează cum faci, cum te adresezi Domnului, care este ținuta ta. Și știm de la Mântuitorul că El preferă glasul inimii. Deci, putem, într-adevăr, să agonisim, o cunoaștere e frumoasă și aia. Ne delectăm în metafore frumoase, în imnuri frumoase, în toate lucrurile astea. Dar Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Izbăvitorul nostru, nu asta ne-a spus. Iată, eu stau la ușa inimii voastre și bat. Cine mă primește, intru și iau cu el cina mea. Și în alte locuri spune, biserica vie, aceasta este inima omului care mă primește. Eu nu intru cu sila, dar mă invit. Dacă Domnul mă primește, mâncăm împreună. Adică te las să mănânci din dumnezeirea mea. Există un poet, filozof german, îmi scapă numele, care meditează lucrul ăsta și ripostează de fiecare... L-a primit Mântuitorul, pe Mântuitorul a intrat, i-a spus, i-a oferit loc de onoare în inima lui, i-a spus, așează-te, Doamne, în scaunul inimii mele. Domnul s-a așezat și a spus, pune-mi de cină. Și ce mâncăm, Doamne? Păi trupul și sângele meu. Și s-a tulburat, a spus, cum pot să fac eu lucrul ăsta, Doamne? Nu pot să fac. Și de ce nu poți să faci? Zice, ochii mei sunt plini de întuneric, am văzut numai păcate. Cum pot eu să îndrăznesc să privesc cum se oferă mie, păcătosul, cina ta, trup și sânge? Și Mântuitorul îi răspunde simplu, bine, în meditația acestui creștin, dar cine a făcut ochii? Nu e vina ochilor că au văzut ce nu trebuia. Este vina ta. Dar eu spun că vina aceasta se duce în momentul în care mănânci cina mea. Pentru asta este făcută. Și tot așa, din polemică în polemică, spune poetul, până la urmă Domnul m-a convins. Am stat și am mâncat cina Domnului și am fost fericit în vecii vecilor. Deci, contează și cum îl primim pe Bunul Dumnezeu. Dar esențial e să îl primim. Că din momentul în care l-am primit, lucrurile merg cum trebuie.
Un cuvânt de să Părintele Arsenie, ne puteți spune?
Am să vă rog mai tare să vorbiți, că baba e surdă.
Despre Părintele Arsenie Boca, dacă vreți să ne spuneți.
Despre Părintele Arsenie.
De Părintele Arsenie, nu pot să vă spun, să știți că am să bâzâi un pic, am să plâng, că nu pot să mă ating de subiectul ăsta decât cu lacrimi. Eu eram într-o dilemă. Tatăl meu făcuse o ispravă urâtă. Eu l-am judecat foarte aspru. Până la urmă, mama care era în cauză, am văzut că l-a iertat și am zis, dacă mama l-a iertat, ce treabă am eu să-l judec? Am zis să-l iert și eu, dar nu l-am iertat. De fiecare dată mă gândeam cu rușine, uite ce a putut să facă tatăl meu, uite ce zestre ne lasă. De fiecare dată aveam motiv de bombăneală. Părintele duhovnic de atunci era duhovnicul școlii. Noi nu aveam un duhovnic special, preotul școlii. Curându-l ne spovedea, ne împărtășea, avea grijă de sufletele noastre. Mi-a zis, păi băi, Aspazia, nu e în regulă cu tine. Du-te și cereți iertare de la tatăl tău. Păi da, eu l-am iertat, părinte. Nu, du-te și cereți iertare, că nu l-a iertat. Și nu pot să-ți dau împărtășanie așa. Mai îmi dădea canoane părintele, mai îmi dădea gheazmă mare. La un moment dat mi-am dat seama. De la o bucată de vreme am început să mă împărtășesc. Adică părinții îmi dădeau dezlegare la împărtășanie, deși n-aveam condiția esențială să-mi iert tatăl care mi-a dat viață. N-aveam voie să-l judec, dacă ar fi fost ticălosul ticăloșilor. Pentru că Dumnezeu ne-a dat nouă rânduială, nu prin dogme. Dogmele sunt felul oamenilor de a înțelege, de a-L înțelege pe Dumnezeu. Dumnezeu a dat porunci, legi, cele 10 porunci. Care știm că sunt atât de încărcate de sfințenie prin respectarea lor, încât Moise, când l-a primit, a trebuit să-și scoată încălțările. Și spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Deci nu spune pe părinții tăi, ți-l spune pe fiecare în parte. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie ție bine și să trăiești mulți ani. Pe pământ, bineînțeles, dacă trăiești în adevăr pe pământ, trăiești și în cer. Și am zis, nu mă mai spovedesc, nu mă împărtășesc, înseamnă că eu fac tot timpul blasfemii, iau împărtășania, chiar dacă preotul mi-o dă, erau greșeli după greșeli. Preotul are putere, cum să spun, puterea lui este exact cea a lui Dumnezeu, pentru că vine prin pecetea Duhului Sfânt pe care o are prin taina preoției pe mâna dreaptă. Deci, dacă preotul mi-a dat dezlegare la împărtășanie, ce treabă aveam eu? Știa preotul de ce mi-o dă. În cel mai rău caz, făcea preotul canon pentru mine de vreme ce îmi dădea această dezlegare. Probabil se gândea la tinerețea mea cum să mă lase fără un astfel de sprijin. Și făcea el canonul și mie îmi dădea... Nu, eu aveam întotdeauna de... o părere a mea. Și 4 ani de zile la rând nu m-am spovedit și nu m-am împărtășit. Se apropia vremea. Eu știam cumva, intuitiv, că nu mi-a fost clar atunci, că Dumnezeu lucrează nu cu timpul, nu cu spațiu. Este atemporal și aspațial. El a spus clar, eu sunt cel ce sunt. Pentru noi învierea este Hristos a înviat din morți aici, acum, în vecii vecilor, oriunde și oricând, în casa Domnului. Deci știam cumva că o să mi se apropie o vreme, un timp. Românul nostru a intuit lucrul ăsta. El nu spune a ratat un timp oarecare, care trebuia să fie. El spune, nu, i-a venit vremea. Nu, vremea, în sens divin, este apogeu. Apogeu oricărui lucru. Atunci i-a venit vremea. I s-a împlinit vremea. A crescut până unde a trebuit să crească. Și zic, mai o să vină vremea când o să plătesc foarte scump lucrul ăsta. Și am zis, uite, eu sunt în ultimul an, eu va trebui să stabilesc care va fi viața mea de acum înainte. Eu o hotărăsc. Părinții mi-au spus, noi vrem ca fratele tău să fie inginer și tu să fii doctor, dar voi alegeți. Dacă alegeți altceva, noi nu vom sta împotrivă, voi vă alegeți. Eu știam din capul locului că o să aleg litere și filozofie, că acolo m-am și dus și am studiat. Și am zis, trebuie să-mi rezolv problema asta. A venit vremea ca să-mi fie imperios momentul când trebuie să mă hotărăsc odată. Sunt cu Iisus, sunt împotriva Lui, ce-i cu mine, ce-i în capul meu? Am fumurile, orgoliile satanei, ce-i cu mine? Și atunci m-am dus în Biserica Universității, care era oarecum atipică, pentru că în ea se făcea două servicii, două liturghii. Duminica se făceau două liturghii. O duminică se făcea liturghie greco-catolică și o duminică se făcea liturghie ortodoxă. Preoții erau foarte prieteni între ei, dar nu concelebrau. Știau de pe atunci că nu e în regulă. Iar biserica era jumătate ortodoxă, jumătate catolică, deci atipică din punct de vedere ortodox, pentru că avea și icoane, avea și statui. Eu aveam foarte mare evlavie pentru o statuie, o am în miniatură acolo, Pieta a lui Michelangelo. De ce? Nu pentru faptul că ea este emoționantă în sine, pentru că Maica Domnului are în brațe pe Mântuitorul coborât de pe cruce și îl oferă oamenilor spre izbăvire. Deci gândul, meditația, la jertfa Mântuitorului a lui Michelangelo este foarte emoționantă. Dar pe mine m-a emoționat statuia aia în sine. Mântuitorul are căzută jos o mână. Ei, mâna aceea, în podul palmei, era roasă de multele sărutări de mulțumire pe care le-a primit de-a lungul secolilor, că biserica era foarte veche, avea sute de ani. Și pe mine mă emoționa întotdeauna mâna aceea care ținea în ea dovada a mii și mii, cine Dumnezeu știe câte mii, de nevoințe, de suferințe ale oamenilor. Și când am ajuns eu acolo ca să mă rog, intenția mea era să-i cer lui Dumnezeu să-mi dea un duhovnic care să-mi rezolve această problemă. Eram foarte, foarte șovăielnică, pentru că eu nu am darul rugăciunii. Să știți că rugăciunea profundă, cu lacrimi, e un dar de la Dumnezeu. Nu-l are oricine. Eu nu-l aveam. Dar mi-a dat altceva. Totdeauna Dumnezeu dă o compensație. Noi nu ne dăm seama, dar lucrurile sunt echilibrate. Mie mi-a dat încrederea nățărmurită în existența bunului Dumnezeu. Nu m-am îndoit că Dumnezeu nu există. Chiar dacă am citit prin cărți, Dumnezeu nu există, justificarea ateismului, filozofie. Am studiat filozofia, tot felul de gânditori, aiuriți. Nu mi-a știrbit nimeni încrederea în existența lui Dumnezeu. Echilibra cumva darul rugăciunii. Și am zis, Doamne, dacă rugăciunea mea totuși ar putea primi cumva putere ca să mă asculte Dumnezeu. Mi-am dat seama că este imperios nevoie să-mi rezolv problema. Și când am ajuns acolo, pe oratoriu, de fapt oratoriu ce este la o statuie? E o băncuță cu niște perinițe pe care oamenii se așează în genunchi și se roagă. Era acolo așezat în genunchi o femeie, între două vârste, care plângea și roiau lacrimile pe fața ei, fața ei era scăldată în lacrimi, plângea fără oftat, fără suspine, un plâns ciudat mi s-a părut mie. Nu știam eu că atunci când te atinge aripa iubirii, plângi liniștit, e ca o curgere a sufletului. Plânsul tău, m-a impresionat foarte mult plânsul ei și am zis, Doamne, dacă rugăciunea mea are vreo noimă înaintea ta, ascultă rugăciunea acestei femei, că prea suferă. Ea mângâia, probabil nu vedea nimic din cauza lacrimilor, că avea un gest ca de orb așa, mângâia în neștire chipul Mântuitorului. Și am simțit că rugăciunea mea pentru ea are putere, că urcă. Și atunci, profitoare, toți suntem profitori și bine e să fim profitori în sensul ăsta, am zis, Doamne, dacă în continuare rugăciunea mea găsește o noimă în fața ta, dăruiește-mi un duhovnic. Cât de repede. Că, sigur, tu știi mai bine decât mine că e caz de urgență. Și am simțit că m-am liniștit. Am avut certitudinea că voi fi ascultat. Nu știam cum, nici nu m-am gândit la lucrul ăsta. Am stat multă vreme acolo. Eu intrasem la o oră după masă, după prânz, nu mai țiu minte la ce oră era, dar știu că în momentul când mi-am revenit din această stare de meditație melancolică, ca să o numesc așa, era în înserare deja. Și am zis, aoleu, mă închide aici custodele bisericii, mă încuie. Că toată ziua biserica era deschisă pentru studenți, care veneau și se rugau. în ajun de examene, aprindeau o lumânare, spuneau rugăciune, biserica era deschisă. Nu s-a întâmplat să fure cineva din odoare, pentru că statuile lor, de pildă coroana Maicii Domnului, avea pietre scumpe. Dar nu, biserica a stat deschisă fără probleme. Și am zis, mă închid aici și am ieșit repede afară. Când am ieșit exact în pragul bisericii, dau nas în nas cu Zorica Lascu. Este Maica Teodosia de mai târziu și la ora actuală, consimțită, consacrată, cum vreți să spune, recunoscută, e cuvântul cel mai bun, de toată critecimea Universului, ca cea mai mare poetă religioasă a tuturor timpurilor. Teodosia noastră. Eu mă împrietenisem cu ea de la Fors. Forsul era ceea ce sunteți voi azi, Ascoru. Era o asociație pentru studenții creștini ortodoxi. Forsul asta și însemna Frăția Ortodoxă Română Studențească, Fors. Și eram copilul forului, Frăția Ortodoxă Română, care erau maturii orașului Cluj. Era foarte închegat atunci că maghiarismul era în plină forță. Ei, ca să ne domine în continuare, au intrat cu ghiotura în Partidul Comunist și de acolo își făceau de cap pe spinarea românilor, cum erau ei obișnuiți să facă. Asta sunt ei, nu avem ce le face. Îi suportăm așa cum sunt și îi lăsăm în plata Domnului. Deci, cu Zorica m-am împrietenit de la Fors. Ea venea întotdeauna la ședințele Forsului, care erau sâmbătă, după vecernii, și erau foarte frumoase. Și Zorica îmi spune, unde umble fată? Am umblat după tine, înnebunită să te găsesc, viu de la tine acasă, mi-a spus Margareta, era gazda mea, care mă... Era o for, făcea parte din for și mă primise în gazdă, ca să zic, m-a primit de casa lor, pentru că atunci toată România din Cluj i-a primit pe studenții care nu aveau dreptul la cămin, deci care nu aveau cursurile obligatorii, ne-a primit în casa lor, în numele forului. Și Margareta se numea gazda mea. Zice, mi-a zis Margareta că și ea te așteaptă cu cină. Și tu umbli? Unde umbli? Și am spus, te vezi, am ieșit din biserică. Păi du-te repede acasă și fă-ți bagajele, plecăm la sâmbătă. Mie mi s-au tăiat picioare. Am zis, Doamne, eu am zis urgent, dar nu chiar imediat. Am avut certitudinea că rugăciunea a fost primită. Avea putere. Venea din iubire și din compasiune pentru altcineva. De-aia a avut putere, nu din slăbiciunea mea, că eram o nevrednică. Și am zis, plecăm la sâmbătă, așa, dintr-o dată. Și a spune, acum stai și te întreb de ce plecăm. Păi plecăm că m-a chemat părintele. Eu știam toată povestea cu Zorica. Știam că Zorica își trăiește a doua viață și că ea se datorează părintele Arsenie Boca. Știam care este evlavia ei, adorarea ei, iubirea ei, cum vreți să-i spuneți către părintele. Și știam că ei se înțeleg telepatic. Și a spune, cum? Mi-a trimis părintele gândul că trebuie neapărat să mă prezint la sâmbătă. Și mă prezint și am zis atunci ce-ar fi să o iau și pe sora asta, Spazia, să o duc la un duhovnic care o să o împărtășească odată și bine și pentru totdeauna. Și eu am zis, gata Zorica, mergem. Eram convinsă că Mântuitorul a ales pentru mine pe părintele Arsenie. Eu știam, ca toți studenții din vremea aceea, că părintele Arsenie este Sfântul Ardealului. Știam că deja veneau la Sfinția sa din mări și țări oamenii care veneau să-i solicite un sfat, dar nu m-am dus niciodată. Studenții de obicei plecau la sâmbătă în postul mare. Asta era perioada care era preferată de studenți. Iar în săptămâna mare era plină sâmbăta de studenți. Erau niște chilii speciale, foarte modeste și foarte înghesuite ca să încapă toți acolo. Și erau și de la Cluj, și de la Sibiu, și de la București, nu mai spun, de la Iași și așa mai departe. Am plecat, deci. Vă spun lucrurile astea ca să vedeți că, într-adevăr, când Dumnezeu te alege, e chiar îl prinzi pe Dumnezeu de un picior. Nu e o vorbă de șartă. Nu vă spun detaliile de pe drum, deși sunt importante. Faptul e că am fost obligate să urcăm coasta într-o zi de iarnă. Era prin 7-8 ianuarie, nu mai aduc aminte precis ziua. Viscolise toată noaptea, nu era nicio urmă, nicio pârtie, nici picior, nici de om, nici de animal. Noi totuși am plecat așa, două femei nebune, în plin munte, în plină iarnă, pentru că Zorica a zis, eu nu mă întorc. Tu întoarce-te, că eu nu mă supăr. Deși știu că dacă nu te duc acum, cine știe cât o mai fluiere așa de capul tău. Dar faci ce vrei. Uite, te poți întoarce înapoi, adică te poți întoarce, folosesc pleonasme, ca și cum n-aș fi făcut limba română. Și eu merg mai departe și eu am zis în sinea mea, Doamne, tare nebune suntem. Dar eu cum pot să o las pe Zorica singură? Ea avea un handicap cumplit. Mergea extraordinar de greu din cauza lui. La ea sistemul muscular nu asculta de marele simpatic. Avea legile lui de mișcare. Și era tot timpul în agitație, tot timpul în mișcare. Femeia asta a dat dovadă de o voință de a-și accepta soarta sub influența părintelui Arseniu, fără ajutorul lui n-ar fi reușit. Pentru că când era ea liniștită și mușchii stăteau relaxați, era o femeie frumoasă, ca orice femeie bine făcută, dar în momentul când începeau mușchii să se miște, devedea pur și simplu, îți dădea un sentiment profund de repulsie. I-a fost foarte greu să se accepte așa și să se iubească așa. Toate astea se datorează părintelui Arsenie. De fapt, după cum spune ea, mari milostiviri divine, care a lucrat asupra ei prin părintele Arsenie. Și am zis, nu pot să o las așa. Avea un fel ciudat de a mișca în special piciorul drept, parcă cosea cu el așa. Se mișca cum voia. Mâinile ei umblau cum vroiau, fața îi se torsiona. Vă spun, un handicap cumplit de purtat. Și am zis, nu pot să o las singură. Ce o să se întâmple cu ea, o să se întâmple și cu mine. Deși în sinea mea știam că pe ea sigur o crotește părintele Arseniei și sigur, ea de-aia și pornit, știa că va ajunge cu bine, indiferent ce întâlnim pe drum. Pe drum, ea tot, ce să vă spun, eu eram considerată tip atletic. Noi când eram introduși în admiși la licee, ni se făcea un fel de fișă și eram băgați în tot felul de tipuri. Din punct de vedere intelectual, din punct de vedere fizic, pe mine m-au pus tip atletic. Deci aveam forță, mușchii mei ascultau foarte bine de creier, mergeam foarte bine. Abia mă puteam ține eu de ea. Elanul de a ajunge mai repede la părintele. Pe drum, ce îmi vine mie în minte? Nu știu de ce. Dumnezeu știe de ce ne dă. Ne toarnă în cap, pur și simplu, lucrurile pe care trebuie să le facem. zic, Doamne, am văzut că rugăciunea mea din biserică și-a găsit noimă, înțelegere în fața ta. Dacă ceea ce spun eu are din nou noimă, te rog să mă ascult și de data asta. Nu vreau Zorica să mă prezinte părintelui. Nu știu de ce mi-a venit așa. Zorica mi-era foarte dragă și câtă recunoștință începusem să am pentru ea, că ea este de fapt. Și am zis, toată viața mea am să-i mulțumesc că m-a dus la părintele. Că a insistat să merg, că a pus mâna pe mine pur și simplu și m-a învățat. A zis, hai, nu te mai las cu o fluier singur așa. Și am zis, vreau să-l cunosc personal, direct, pe părintele. N-am știut de ce, nu mi-am motivat cererea. Mi-am spus lucrul ăsta și am lăsat la o parte gândul, am ascultat Zorica pe drum, tot timpul mi-a povestit cine este părintele Arseniei. Mi-a povestit din lucrările lui, din predicile lui. Deci m-a școlarizat în materie de Arsenie Boca. Deci eu când am ajuns acolo, știam deja foarte multe lucruri despre părintele. Dar în sinea mea o țineam langa. Eu vreau să-l cunosc pe părintele direct, personal. Când am ajuns acolo, Zorica a plecat pușcă la chilia părintelui. Pe mine m-a dus la bucătărie, la Arhondaric. Acolo era o maică, căreia nu i-am reținut niciodată numele. Eu am spus că pentru mine ea este maica. Nu trebuie să aibă nume. Foarte mult m-am atașat de ea. Avea atâta blândețe, avea amprenta părintelui Arsenie. Ea era cea care făcea mâncare pentru sobor, dar mai ales pentru făcea bucătărie specială, cum se spunea. Pentru că la părintele venea foarte multă lume sus, pusă, unde era primiți cu masă deosebită, străinii cu bucătărie similară lor, mă rog, era un protocol întreg. Și ea era bucătăreasă. Ea s-a uitat la mine și a spus, ați venit cu trenul. Și eu zic, cu trenul, că nu există cursă directă. Și ni s-au spus că sunt închise drumurile din cauza viscolului. Și noi ne-am așezat în vagonul de lângă locomotivă, fiindcă știam că e cel mai încălzit. Da, locomotiva era cu cărbun, cum era pe vremea aia, în 48. Mai ales liniile secundare, nici vorbă să fie electrificate. Sau măcar motorizate, cum erau automotoarele pe vremea aceea. Mergeau electric și nu cu cărbun. Eram pudrată pe față, eram negresă și mi-a zis, nu vă supărați, domnișoară, vă dau un lighean cu apă să vă spălați, că sunteți pudrată cu negru, nu știu unde ați stat. Și am stat lângă locomotivă și toată noaptea a fost vânt, a fost viscol, a băgat fum în vagon cât am căput în el prin toate crăpăturile. M-am spălat și în apa care s-a făcut neagră, m-am văzut ca într-o oglindă ciufulită tare. Am avut un păr bogat, l-am purtat tot timpul și student, l-am purtat în coade. Nu, mi-am făcut permanent chestii, nici nu aveam nevoie că părul meu era foarte creț. Ieșise prin coadă toate încrețiturile alea și arătam cu niște pomătufuri dezordonate. Am zis, Doamne, cum mă prezint eu în fața părintelui? Și i-am spus, Maică, nu vă supărați, aș vrea să mă piepten. Și i-a spus, da, vă dau un pieptene. Zic, nu-i nevoie, eu am pieptene la mine, numai să nu vă supărați pe mine, că în bucătărie Am toată grija. Zic, bine, nu-mi cade părul, dar am totuși grijă. Și a spus, bine, eu m-am pieptănat. Când am început să-mi împletesc coadele, m-a podidit un plâns ca al femeii de la statuia Pieta. Și plângeam. Maica m-a răbdat cât m-a răbdat, dar până la urmă zice, ați stat de vorbă cu părintele. Deci era obișnuită cu fenomenul. Și eu am zis, nu, nici nu-l cunosc, o să-l văd acum pentru prima dată. Și ea spune, adică n-ați stat de vorbă cu părintele? I s-a părut foarte ciudat că plâng așa de pomană, nu emoționată că l-am văzut pe părintele. Și zice, a, știu ce s-a întâmplat, ea dintr-o dată. Veselă că a descoperit explicația. Părintele v-a văzut. Probabil, în momentul când ați început să plângeți, sora Zorica i-a spus că a venit cu dumneavoastră. Mie mi s-a părut foarte ciudat. Vă dați seama, din lumea laică din care veneam, o afirmare ca asta, ce se pare puțin aiurea. Dar n-am zis nimic, n-am comentat. Exact atunci a intrat, abia am reușit să-mi termin cozile, maica mi-a spus, dacă aveți ceva să puneți pe cap, că nu se cuvine să apăreți cu capul descoperit în fața părintelui. Poate că nu o să vă fac o observație, dar s-ar putea să vă fac o observație și părintele e foarte aspru când face o observație. Și eu am zis, da, am luat fularul de la gât, l-am pus pe cap. L-am înodat și în momentul acela a intrat un frate și mi-a zis, dumneavoastră sunteți domnișoara Oțel? Zic, da. Mi-a spus sora Zorica să vă introduc în chilia dumneiei. Zorica avea la sâmbătă chilia ei. Părintele Arsenie avea rezervele sfinției sale pentru muierile. De pildă, el nu accepta ca într-un pat în care a dormit o femeie să doarmă unul din călugării, din soborul lui. Spunea că omul ăla musai să aibă arătări neprincipiale și mai bine să nu doarmă pe patul unei femei. Și deci Zorica și avea chelia ei și erau câteva chelii care erau pentru găzduirea doamnelor înalte care veneau să-l cunoască pe părintele, deci nu amesteca una cu alta părintele. Eu am zis, bine, merg. Pe drum el îmi spune, mi-a spus din capul locului, a văzut că eu am plecat așa dezbrăcată cum eram, bucătăria era foarte cald. Și a spus, luați-vă paltonul, că în chilie încă este foarte frig, fiindcă n-a fost făcut foc de multă vreme, până s-a făcut tracțiunea, a ieșit fumul în chilie. Dar iese foarte repede, să știți, soba dudui acum arde cum trebuie, trage cum trebuie, foarte repede se va încălzi, chilia este micuță, dar până atunci totuși să fiți cu paltonul, că e rece, e frig. Eu am luat paltonul pe umeri, nici nu l-am îmbrăcat așa, și am pornit, am intrat în chilie, o chilie foarte simplă, într-adevăr, cu minimum de confort, erau două paturi, pentru că uneori Zorica venea cu mama ei, și când nu era Zorica și veneau alte persoane care erau două, primeau acea chilie, erau două paturi, așternut curat, frumos, o icoană a Maicii Domnului cu o candelă, o masă și două scaune. Atât. El a plecat, era într-adevăr un fum de să-l dai cu cuțit. El a plecat, a zis, așteptați că vine Zorica repede cu părintele. Eu, ca să mă simt bine așa și de curiozitate să văd unde am ajuns, nu cunoșteam sâmbăta deloc, v-am spus, nu-l cunoșteam pe părintele, nu fusesem în nicio vacanță cu ceilalți colegi ai mei care mergeau să petreacă săptămâna patimilor la sâmbătă. M-am dus în geam, geamul era deschis ca să se aerisească. nu vă pot spune cum erau locurile, mai ales atunci că era după viscol, deci totul era imaculat. Era absolut raiul pe pământ. Și cum mă uitam așa la munți, știți că făgărașii sunt înclinați puțin unul spre celălalt, cele două vârfuri. Și am zis, uite, ăștia sunt munții care se bat în capete și păzesc apa vie, care este mănăstirea asta, mănăstirea asta. Am zis, uite, ce ilustrare vie și minunată a poveștii lui Ispirescu. Am coborât privirea, biserica era copleșită de zăpadă, deci aveau o căciulă mare de zăpadă pe acoperiș și era îngropată în zăpadă. Și din cauza asta avea impresia că stă în genunchi și se roagă. Nu vă pot spune cât mai emoționată imaginea. În fața acestei biserici era crucea sculptată de părintele, care avea o particularitate, avea brațele egale. Troițele, de obicei, au axul vertical mai lung decât cel orizontal. Și pentru faptul că ăla reprezintă cerul și ăla orizontal reprezintă patria, în simbolistica noastră a românilor. Și am zis, uite, e prima dată când văd o troiță cu brațe egale și iarăși mi s-a părut că troița stă în genunchi și se roagă. În fața ei era tămâierul. Ce era tămâierul? Era un copac enorm de gros. Era stejar, că brazii totuși nu cresc chiar așa de voluminoși. Și care s-a rupt din cauza că a avut în interior o scorbură foarte mare. Părintele a alărgit această scorbură, a căptușit-o cu tablă, a spus fraților, unul era, ei făceau curândul, slujeau acest tămâier ca să nu se stingă niciodată, aduceau cărbune făcut de ei în pădure, cărbune de brad, mangal, era un cărbune făcut, nu scos din pământ, dar care era de foarte bună calitate. Noi cei vechi, puneam în fierul de călcat acest cărbune care se numea mangal. Deci puneam aldere de mangal, ăsta arde fără prea multe inconveniente așa, arde cumva mocnit, tăcut și îndelungă vreme, și pe acești cărbuni întotdeauna se arunca smirnă, tămâie, rășinuri de brad bine mirositoare. Și din această scorbură imensă se ridica un fum destul de compact, cam cât mâna unui om așa. Atunci era în apus, deci în vremea aceea când toată natura tace, viscol să fi fost, o secundă, dar când natura tace, părintele Coman de la Clocociov, părintele Isarion, spunea că e momentul în care natura spune noapte bună creatorului, de aia se face liniștea aia. Dar totdeauna era liniștea apusului, țăranii știu de lucrul ăsta. De obicei se închină și pleacă la culcare atunci. Așa? Deci era momentul acesta, fumul se ridica drept în sus, nu era deviat deloc de nicio pală de vânt. Se ridica în spirale foarte largi, fiindcă era gros, era consistent, și se pierdea undeva în vastitatea cerului. Totul era atât de sfânt, nu vă pot spune. Chiar am zis, dacă cineva a avut pe pământ percepția altui tărâm, eu am avut-o atunci, eram pe altă lume, pe alt tărâm. Totul era altfel de cum știam eu că este. Și în clipa aceea, la un moment dat, când începusem să spun o rugăciune emoționată de tot peisajul ăsta sfânt, aud o voce în dialect ardelean, no, ce s-a întâmplat? M-am întors speriat. N-am auzit ușă, n-am auzit pași, n-am auzit nimic. N-am auzit nicio mișcare cât de mică, dar era, vă dați seama, era o liniște de plină. Nu se putea să n-aud clincătul cât de mic al clanței de la ușă. Nu, n-am auzit absolut nimic. Am zis, probabil eram foarte preocupată cu contemplarea naturii. Și am văzut lângă mine, foarte aproape de mine, silueta înaltă a părintelui. Părintele era înalt și fiind slab, părea și mai înalt decât este de obicei. I-am văzut o siluetă foarte înaltă, o persoană foarte frumoasă, serafică așa, mai ales că era îmbrăcat în rantia, haina părintelui, haina călugărească, era albă, albă ca zăpada. Și se uita foarte aproape, foarte aproape, foarte atent, se uita la mine foarte atent. O privire, n-aș putea să spun severă, dar atentă. Și m-am speriat. M-am speriat atât de tare că era să cad pe spate, m-a descumpănit și era să cad pe spate. Părintele a prevăzut. Părintele era clar văzător, așa că știa exact ce se întâmplă cu mine. Că în momentul când eu am dat așa spre spate, m-am izbit cu spatele mâna părintelui, care stătea așa, la spatele meu. N-am văzut când a pus-o, dar m-a împins ușor, m-a reechilibrat și a spus, de ce te-ai speriat? Nu așa ai cerut să mă cunoști? Vă dați seama că în momentul când am mai spus și lucrul ăsta, mi-a pierit orice glas. N-am mai fost în stare să scot niciun cuvânt. Deci, bunul Iisus a vrut să mi-l arate pe părintele exact ce este. Deci, un om clar văzător, de unde știa părintele că eu pe drum am cerut Mântuitorului să-l cunosc direct și nu prin Zorica. Că a subliniat lucrul ăsta după ce a zis, nu, așa ai vrut să mă cunoști, de ce te-ai speriat? Și pe urmă a zis, știu că ai venit să rupi zapisul cu nenumitul, eu sunt acela. Deci mi-a confirmat că bunul Iisus l-a ales pentru mine, așa cum am cerut, eu sunt acel, sunt acela și te voi ajuta. Vom rupe împreună acest zapis. Dar pentru aceea trebuie să știi că în momentul când ai o astfel de hotărâre, vei avea foarte multe încercări. Este o cursă cu obstacole aia pe care o începi. Și pentru ca să treci cu bine aceste obstacole, nu este suficient ajutorul meu. Trebuie și curaj din partea ta, chiar dacă pe undeva mai este și vreo greșeală. În momentul acela am luat contact cu felul de a se exprima a părintelui. Părintele nu vorbea prin vorbe, sau vorbea și prin vorbe, dar vorbea mai ales prin accente. El sublinia anumite cuvinte și din această subliniere înțelegeai mult mai mult decât înțelegeai din cuvinte. Și așa s-a întâmplat și cu mine. Am înțeles că esențial era curajul meu pentru cursa cu obstacole și că păcatele, chiar dacă erau pe undeva, se rezolvă. Nu pe ele cădea accentul, cum credeam eu. Am venit o așa mare păcătoasă la un așa de mare părinte și cu ifose în fața Mântuitorului. De ce m-am speriat? N-am știut să-i spun părintele. El a pus întrebarea și a rămas întrebare. M-a speriat felul cum a apărut părintele, deci într-o deplină tăcere. A fost ca o alunecare de pe altă râm. tot timpul am avut, cât am stat atunci la sâmbătă, am avut impresia asta că sunt în altă lume. Deci a venit așa, a fost ca o alunecare în viața mea, așa cum vine lumina, de pildă, fără să o simți, în deplină tăcere. Și în al doilea rând m-a speriat privirea. Ochii părintelui nu aveau limită. Noi vedem ochii, pupilele, culoarea lor și atât. Ne oprim acolo, nu. Privirea părintelui era cu prelungire în spate, nu știu până unde. Pentru că metafora pe care am găsit-o eu, cu talentul care vi s-a dat, a fost că infinitul mă privea cu doi ochi albaștri de om, necuprinsul. Și am zis, Doamne, la cine m-ai adus? M-am speriat. Dar e spaima cea bună, frica pe care o datorăm bunului Dumnezeu. Este sfioala pe care ți-o dă sfințenia și grija de a nu ofensa cumva cu neghiobia ta această gingașă învăluire de blândețe, de bunătate. Chipul părintelui era plin de iubire, dacă pot să spun așa. M-a învăluit așa și mi-a arătat, într-adevăr, că are darul necuprinsului. Îl cunoaște, îl știe, îl stăpânește, că el este, a ținut să-mi arate că el este cel pe care mi l-a spus. Eu sunt acela care te va ajuta. Și dacă a văzut că nici de data asta, eu n-am fost în stare să spun nici mental, cumva mi-am dat seama, măi, deșteaptă, negheabă trebuie să spui binecuvântați precuvioase. Ai intrat în casa omului așa ca un mut? Nu ești în stare să spui nici formula de politețe? N-am fost în stare. Am încercat să spun preacuvioase, dar mai departe n-am mers. Părintele mi-a dat pace, a știut că nu mai scoate de la mine mai mult decât prea. Așa? Și a zis, nu-i nimic, a zice, eu voi pleca acum, va veni Zorica, o să vă faceți comod împreună aici, așa, și pentru cină, care va fi o jumătate de oră, sunteți invitatele mele, voi lua cina cu voi. Deci ne vedem atunci, mai stăm de vorbă atunci. Eu mi-am zis în sinea mea, dacă veți avea cu cine să stați de vorbă. Dar n-am zis nimic, că nu eram în stare să spun niciun cuvânt. În momentul acela, când părintele a dat să iasă, intra Zorica. Și a spus, părinte, bine că ați venit, vreau să vă prezint pe sora Spazia. Zice, ne cunoaștem, știm cine suntem. Zorica a știut atunci, mi-a spus, a știut că părintele s-a arătat în întregime cine este, ca să n-am niciodată niciun dubiu. Și așa este. Mie poate să-mi spună Antimii și mai știu eu cine, toate balivernele despre părintele Arsenie Boca, că eu știu că este sfânt și că a fost trimis pentru izbăvirea poporului român de milostivirea bunului Dumnezeu. Nu-mi schimbă gândul ăsta nicio blasfemie, nicio mișelie pusă în cârca părintelui, oricât de sofisticate, pentru că toate argumentele acestora sunt sofisme, nu sunt judecăți adevărate. Deci nu-mi pasă mie de sofismele lor. Părintele, într-adevăr, cum a spus Zorica, a ținut să se arate exact cum este, ca să n-am niciun dubiu că Mântuitorul m-a trimis la el cu o anumită treabă. Foarte târziu am înțeles pentru ce m-a trimis. eu am făcut parte dintr-un grup, Cetățui se numeau, făceau parte din mișcarea acestei unități, Cetățuile și Frățiile de Cruce. Erau unități de tineret care trebuia să primească o educație creștină profundă, creștină fără niciun alt amendament. Oricât de aspră ar fi fost această educație, aceea trebuia să fie. Deci noi trebuia să creștem pentru patria noastră pe temelia lui Hristos. Asta a fost șansa noastră. Pentru că noi, în cadrul acestei educații, spuneam în ședințele noastre de salut, pentru cruce și pentru patria mea, sunt gata oricând pentru moarte. Și știam, 48, pentru foarte mulți dintre noi, toată nenorocirea, toată tragedia de atunci a fost percepută ca un fel de bucurie, că Dumnezeu ne-a primit oferta de jertfă pentru izbăvirea neamului și pentru bunăstarea patriei, în numele Sfintei Cruci, a primit jertfa noastră. Cu alte cuvinte a spus, v-ați oferit, să vedem acum ce sunteți în stare. Vă țineți de făgăduință sau nu? Și ne-a pus la încercări, pe mine nevrednica mai puțin, că vrednicia mea a fost mică. Dar cum a fost părintele Calciu, de pildă, Serafimul, care a murit cum a murit, ăștia au fost supuși la niște încercări ce mintea omului nici nu poate gândi, că ar fi fost posibil vreodată în omenire să se întâmple așa ceva. Cu adevărat, cum a spus Kazantzakis, să te ferească Dumnezeu când fiara se ridică în om. Așa. Deci părintele a avut misiunea să mă dezlege de păcate, ca în această jertfă, care s-a dovedit a fi de 14 ani tinerețe, nu oricum, să intru curată, să intru purificată de păcate. Asta a făcut și mi-am dat seama de lucrul ăsta bucățică cu bucățică, când am pus cap la cap tot ce a făcut și ce mi-a spus părintele în acest interval de timp. M-a împărtășit cu pogorământ. Deci după 4 ani de neîmpărtășire, trebuia să-mi dea canon sever și aghiazmă mare. M-a împărtășit. În momentul când mă privea și eu m-am speriat, mi-am dat seama avea, când m-a consemnat 3 zile la chilie înainte, atunci seara, nu v-am spus că aș vrea să scurtez povestea, că va fi obositor și pentru voi. Pentru mine nu e obositor, că eu sunt într-o perioadă de bucurie, când eram teribil de bucuroasă. Mi-am dat seama atunci că părintele știe că face excepție cumva de la canoanele ortodoxiei cu privire la mărturisire. M-a lăsat atunci în pace. Mi-a zis, nu te voi spovedi decât când vei primi curaj. Deci ia curaj. Și eu stăteam așa, cu mâinile pe masă și ascultam discuția dintre el și Zorica, care era o discuție tehnică pe traducerea unui cuvânt grecesc, pentru asta a fost chemată Zorica, că era contradicție între Stăniloae și părintele Arsenie, și Zorica i-a dat dreptate părintele Arsenie, nu pentru că era părintele Arsenie, pentru că ea era specialistă în limba greacă și a știut exact care e traducerea care se potrivește în textul respectiv. Deci eu am ascultat, liniștită, că ei stau de vorbă și că mă lasă pe mine în pace acolo, să stau cu minte. Așa. Și părintele atunci a spus, când vei căpăta curaj, ne vom spovedi și ne vom împărtăși și vom rupe zapisul cu nenumitul. Asta se va întâmpla în săptămâna mare. Deci vei veni în timpul patimilor Mântuitorului și vom rezolva problema. Deci, i-a dat binecuvântare să vin până atunci. Când am revenit și am intrat consemnată 3 zile în chilie, deci în lunea de după florii, imediat am intrat în acest consemn, părintele mi-a dat un canon de rugăciuni și mi-a zis, în momentul când vei termina canonul și eventual te vei plictisi, îți dau ceva de lucru. Îți dau un text să-l citești, un manuscris, și nu ți-l dau așa numai ca să te distrezi tu. Știu care este pregătirea ta. Deci dacă găsești în acest text ceva nelogic sau neconform cu limba română, știa că am făcut litere și filozofie. Deci dacă găsești vreo greșeală de logică sau vreun cuvânt folosit greșit, uite, mi-a lăsat un creion roșu, corectez cu roșu, ca eu să văd. Și eu am zis în sinea mea, Doamne, cum am să corectez eu un asemenea om? Dar nu eram în stare să spun nimic nici atunci, așa. Am primit curaj, de fapt, în momentul în care părintele m-a privit. Pe urmă mi-am dat seama ce s-a întâmplat atunci. Părintele de-aia se uita atent la mine, pentru că trecea în revistă toată viața mea, tot ce eram eu. Pentru că în clipa aceea, când eu m-am speriat, de asta m-am speriat, că am văzut ca un sul care se desfășoară toată viața mea. Și într-o străfulgerare de secundă, nu-și poate da seama omul cum se întâmplă lucrul ăsta, dar se întâmplă. Eu vă spun lucruri care mi s-au întâmplat. Nu spun povești sau fantasmagorii pe care le-am creat eu ca să mă dau mare. Nu, nici vorbă, nici pomeneală de așa ceva. Am văzut toate greșelile mele, curgând așa de sus în jos, repede, și am văzut ce este esențial. Aveam deja, la vârsta aia, 2 greșeli care îmi tăiau dreptul la mântuire. Una era, bineînțeles, relația cu tatăl meu. Și atunci m-am speriat, mi-am dat seama că dacă nu ajungeam la părintele, ajungeam unde cu adevărat nimeni nu-și dorește să ajungă. Asta m-a ajutat foarte mult, că în timpul spovedaniei eu am spus ca o moară stricată, am turuit de la A la Z toată viața mea. Mi s-a părut că a trecut o străfulgerare de clipă, dar când am ieșit afară, femeia care urma după mine a zis, tu l-ai, domnișoare, era ardeleancă. Așa de tânără ești și ai făcut așa de multe păcate. Atunci mi-am dat seama că am stat foarte multă vreme. Și mi-am dat seama și pentru faptul că părintele nu mi-a pus întrebări. Părintele spovedea în felul următor. Te lăsa pe tine să spui, de libera ta voie, tot ce aveai de spus despre tine. După ce terminai, spunea, da, aia de ce n-ai spus-o, că și pe aia ai făcut-o. Da, aia de ce ai trecut-o cu vederea, că și aia ai păcat. Și îți completa spovedania ca să fie completă. Nu mi-a pus decât 2 întrebări. Una cu privire la tatăl meu, care s-a terminat cu invitația tatălui meu la părintele, ceea ce eu n-am făcut și am știut că n-am să o fac, dar nu i-am spus părintelui, eram încă cot la cot cu nenumitul. I-am zis, nu îi spun tate să vină aici și să caute el aici, nu el de nasul sâmbetei. S-a întâmplat lucrul ăsta când eram deja în închisoare și când m-am împăcat într-adevăr cu tatăl meu. Și a 2-a întrebare era cu privire la faptul că eu intenționam să mă călugăresc. Nu era practic o convingere izvorâtă din o gândire serioasă în sensul ăsta. Cred că eram influențată mai mult de atmosfera forsului, care era minunată așa, și de unul din părinții forsiști, care mi-a zis, bă, Aspazia, eu am pentru tine un loc care tare ți s-ar potrivi. Și eu întreba, care părinte? Și el mi-a spus, profesoară de limbă română la liceul teologic din Bistrița. Era Bistrița Muntenească. M-a tentat chestia, a spus, într-adevăr, va fi o catedră unde, într-adevăr, n-ai cum să greșești. Și...
Doamna Aspazia, noi mai avem foarte mult de mers.
Da.
Și am vrea să ne spuneți un cuvânt, să avem drumul și să plecăm.
Voi mi-a spus să vă vorbesc despre părintele și nu despre
eu nu, mi-e foarte greu să vă întrerup, dar...
Vreau să vă spun de ce, într-adevăr, părintele și-a îndeplinit misiunea de a mă trimite curată în jertfa de 14 ani. Că mi-a zis așa, îți dau un sfat pentru toată viața, să nu-l părăsești niciodată. Cel ce vrea să scadă la crucea lui, mai mult își adaugă. Când a avut loc miracolul cu lumânarea, cine mi-a citit cărțile știu despre ce e vorba, vezi că trebuie să înveți cum se ține nestinsă lumânarea în furtună. Deci mi-a punctat toate punctele dificile prin care aveam să trec. Și acum mergeți cu bine.
Mulțumim!